Азаттык уналгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Эсенсизби, микрофонда Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 27 март, дүйшөмбү. Азаттыкта алдыдагы бир саат токтурубузда. 2005 жылдагы бийлик алмаштан кийин Кыргызстанда буйрутмадан өлтүрүүлөр көбөйгөн. Себеби эмне да?
Бийликке келгендер менен криминалдар тамырлашып кетишти да. Ошондуктан биз каерде чындык, каерде элдин мүдөсү, кайсы жерде бийликтин кызыкчылыгы ажырата албай калдык.
Орус президенти Владимир Путин Москва коңшу Беларусьтун аймагына өзөктүк тактикалык курал жайгаштырууну Минск менен макулдашканын айтты.
Орусиянын мындай опурталдуу билдирүүсүнөн кийин Украина Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын чакырууну талап кылды.
Бишкек мэриясы окуучулар арасында орусиян өспүрүмдөрүн арасында тараган ЧВК Рёдан тобу тууралуу маалымат жайылып жатканын эскертти.
Республика боюнча баягы ата энелер мектеби программа боюнча иш алып барып атабыз.
Ошондой эле алдыда берүүдө дүйнөлүк басылмаларга баяндаманын сөз дайра түрмөгүн жана эже сиңдилер берүүсүн сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Гүлайым Ашакеевадан уга алалы.
Кутман таң, урматтуу угарман, жаңылыктар менен мен Гүлайым Ашакеева тааныштырам. Украинанын чыгышында орус күчтөрү Лиман, Бахмут, Авдеевск жана Мариинск багыттарында чабуулун улантууда. Украин жоокерлери 50 ашуун соккунун мизин кайтарды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдиргендей, Бахмут багытында жана Донецк облусунун Ивановск районунда каршылаштары чабуулга өтүүдө. Бир катар калктуу пункттар аткаланганы кабарланды. Запорожье жана Херсонда болсо орус күчтөрү коргонууну улантып жатканын Украин армиясы билдирди. Президент Владимир Зеленский 25 марттагы видео кайрылуусунда өткөн аптада биздин өкмөт бир катар маанилүү чечимдерди кабыл алды. Анын ичинен дрон чыгарууну активдештирүүгө токтоло кетейин. Жалпысынан быйыл биздин армияга дрон сатып алууга 20 миллиард гривни же 541 миллион доллар бөлүнөт. Бул дагы акыркы чек эмес. Деди президент Зеленский. Бишкекте жарандык активист Автандил Жоробеков 26 мартта милицияга күбө катары сурак берип чыкканын Азаттык радиосуна билдирди. Ал эч кандай маалымат бербөө тууралуу тил кат жазганын белгилеп, кайсы ишке байланыштуу күбө катары өтүп жатканын айткан жок. Ишембиде Жоробеков Фейсбуктагы баракчасына Октябрь райондук милициясы суракка чакырган кагазды жайгаштырган. Активист постунда суракка чакырууга социалдык медиадагы посттору себеп болушу мүмкүн деген пикирин айткан. Милиция азырынча бул иш тууралуу маалымат бере элек. Жарандык активист Автандил Жоробеков интернеттеги Беспредел КЖ баракчасынын модератору. Аны 2019 жылы Улуттук коопсуздук комитети аймак аралык кастыкты козутуу деген шек менен камакка алган. Ошол жылы 5 декабрда Бишкектин 1 май райондук соту үй камагына бошоткон. 2020 жылы май айында ага каршы козголгон кылмыш иши Жазык процессуалдык кодексинин иш боюнча өндүрүштү жокко чыгаруучу жагдайлар деген беренесинин негизинде токтотулган. Жекшембиде Кабулда 20 кыз келин аялдардын билим алууга болгон укугун талап кылып, Талибан өкмөтүнүн чектөөсүнө каршылык билдирип жүрүшкө чыкты. Мурдараак Улуттар уюму баштаган эл аралык коомчулук Талибандын кыздардын мектепке, университетке барып билим алууга, иштөөгө, маалымат каражаттарына чыгып өз ой пикирин билдирүүгө тыюу салганын кескин сындаган. Жекшембиде Кабулдагы Кызыл Көпүрөдөн жүрүш башталары менен Талибандын күчтөрү дароо жетип келип демонстрацияга чыккандарды токтотту. Акциядан тараган видеодо 20 чукул аял билим алууга укугубуз бар деген жазуусу бар барактарды көтөрүп алышканы көрүнөт. Демонстрацияны ууган аялдардын бирикмеси уюштурган. Буга чейин Улуттар уюмунун Ооганстанга жардам көрсөтүү миссиясынын жетекчиси, баш катчынын атайын өкүлү Роза Отунбаева талиптер миллиондогон аялды үйгө камап, алардын билим алуусуна тыюу салганын, кыз келиндер кабылган репрессиянын кесепети оор болорун, Ооганстан ансыз деле гуманитардык, экономикалык каачылыкты баштан кечирип жатканын белгилеген. 6 мартта Улуттар уюмунун адам укуктары кеңешинин Женевадагы жыйынында сунуш кылынган докладта талиптердин кыз келиндерге кылган мамилеси адамзатка каршы кылмыш деп каралышы мүмкүн экендиги белгиленди. Казакстандык эркин журналист парламенттик шайлоодон кийин 25 суткага камалган Думан Мухаммедкарим ачкачылык жарыялаганын анын адвокаты Галым Нурпейисов маалымдады. 21 мартта Алматынын шаардык административдик сотунун чечими менен кармалган Думан Мухаммедкарим журналисттер менен жолугуштурууну талап кылууда. Мажилис депутаттыгына талапкер болгон журналист 20 мартта Алматыда өткөн маалыма жыйынында шайлоонун жыйынтыгына макул эместигин билдирип, тилектештерин тынч митингге чыгууга чакырган. Мухаммед Карим YouTube канал аркылуу бийликти сындаган видеолорду тартып таратат. 19 мартта Казакстанда өткөн парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыктарына ылайык башкаруучу Аманат партиясы көпчүлүк добушка ээ болду. Көз карандысыз жана эл аралык байкоочулар добуш берүү мыйзам бузуулар менен коштолгонун билдирген. Утулуп калган көпчүлүк талапкерлер шайлоону мыйзамсыз деп табууну талап кылышкан. Бишкекте көркөм гимнастика жана эстетикалык тайпал гимнастика боюнча келечек 2023 деп аталган эл аралык мелдеш өтүүдө. 24 мартта башталган турнирге Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарларынан жана коңшу Казакстандан келген 600 жакын 3,5 жаштан 18 жашка чейинки курактагы гимнасттар катышууда. Келечек көркөм гимнастика боюнча эл аралык мелдеш жыл сайын жазында өткөрүлөт. Жаңылыктар менен мен Гүлайым Ашакеева тааныштырдым.
Гүлайым Ашакеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекке тор сайтында, ошондой эле биздин тиркемеде бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 27 мартта Кыргызстан дээрлик бардык аймактарында күн ачык болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйрөндө 17-22, Таласта 15-20, Баткенош Жалал-Абадта 20-25, Ысык Көл облусунда 13-18, Нарындын өрөөндөрүндө 9-14, бийик тоолуу райондордо -3 + 2 градус, Бишкекте күн ачык болот, абанын температурасы 19-21 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү, 2005-жылдын 24 мартынан кийин Кыргызстанда буйртма адам өлтүрүүлөр көбөйгөн. Айрымдар аны Курманбек Бакиевдин кандуу режиминен көрсө, айрым эксперттер кландык жана криминалдык күрөштөрдүн натыйжасында кан көп төгүлгөн дешет. Теманы Кубат Оторбаев улантат.
2005-жылдын 24 мартында Аскар Акаев Кыргызстандын бийлигинен кеткенден кийин Курманбек Бакиев эки тизгин бир чылбырды колго алган. Март окуялары жарандардын коррупцияга жана үй бүлөлүк башкарууга каршы күрөшүнүн жеңиши катары гана эмес, андан кийинки буйртма киши өлтүрүүлөр менен да эсте калган. Өлкөдө бир катар депутаттар, коомдук ишмерлер жана атактуу адамдар киши колдуу болушту. Андай кандуу өлүмдөрдүн айрымдарынын артында кимдер турары ушул күнгө чейин табышмак. Оппозициялык кыймылдын аракеттери Аскар Акаевдин алгач ак сокуясында, кийин парламенттик шайлоодо кетирген каталарынын аркасында 2005-жылдын 24 мартында борбордук аянтта чогулган адамдар президентти качууга аргасыз кылган. Белгилүү укук коргоочу Азиза Абдырасулова 2005-жылдын 24 мартында чындап элдик толкундоо болгон, ага өлкөнүн баардык булуң-бурчунан бийликтен тажаган активдүү жарандар катышкан деген пикирде.
Акаев үчүнчү мөөнөткө барганынан башталды. Эгерде Акаев ошондо үчүнчү мөөнөткө барбаганда, балким ашоо кыяста болбойт эле, балким 24 мартта болбойт эле, балким биз баягы укуктук саладан мисалы кайра-кайра чыгып кайра-кайра кыйналбайт элек да. 24 марттагы окуяларда дагы, бийлик алмашууда дагы, андан кийин тилекке каршы могу 20-жылдагы октябрь айында дагы көбүнчө бийликке келгендер менен криминалдар тамырлашып кетишти да. Ошондуктан биз каерде чындык, каерде элдин мүдөсү, кайсыл жерде бийликтин кызыкчылыгы, кайсыл жерде жеке кызыкчылык ажырата албай калдык. Буйртма өлүмдөр өтө көбөйүп кетти.
Жарандык активист Мавлян Аскарбеков ошол 2005-жылдын март окуяларынан кийин жаштык куракта бир катар курбалдаштары менен жаңы келген бийликтен үмүтү чоң болгондугун, тилекке каршы эч нерсе өзгөрбөгөндөн кийин мигрант катары чет мамлекетке кетүүгө аргасыз болгондугун ортого салды.
Бул адамды түрүлөй өрттөп жиберген, түрүлөй 6-7 этаждан ыргытып жиберген, кулактарды кезип жөнөткөн, өлтүрүп кеткен, чаап кеткен, журналисттерди кууп жиберген, башка чаап жиберген, Эдил мырзаны да чаап кеткен ошондо, жана башка журналисттерди Павлюкту өлтүрүп кеткен ушундай бир өттө мыкаачы башкаруу системасы болгон да.
Аскар Акаев Москвага кетүүгө аргасыз болгондон кийин анын ордуна мурдагы премьер-министр Курманбек Бакиев кызматка келген. Ошол эле маалда парламентте да, коомчулукта да Курманбек Бакиевден чечкиндүү реформаларды, анын ичинде конституциялык реформаны талап кылган күчтөрдүн нааразычылыгы курчуган. 2006-жылдын апрель май айларында, андан кийин ноябрда көп адам катышкан митингдер болуп өткөн. Андай нааразычылык акциялары 2007-жылда тынчыган эмес, акыры президент Курманбек Бакиев өз укуктары кыскарган варианттагы конституцияны кабыл алууга аргасыз болгон. Бирок көп өтпөй ошол эле жылдын декабрында өз бийлигин чексиз чыңдаган баш мыйзамдын вариантын кайрадан кабыл алдырган. Саясаттануучу Март Сариев 2005 жылдын 24 мартындагы жана 2010 жылдын 7 апрелиндеги окуяларды төңкөрүш катары баалай турганын айтты. Анын пикиринде байлык топтогон кландар ортосундагы кармаштар акыры барып келип буйртма адам өлтүрүүлөрдүн көбөйүшүнө алып келген.
Партократтар, алар олигарх болуп, анан байып кеткен кландар өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып кетишкен да, карабайсыңар, бирөө Минскиде, бирөө Москвада отурат. Ошон акыркы суну революция деп айтсак болот, себеби азыр чын эле элге азыркы бийлик иштей баштады да.
Курманбек Бакиев башкарган 5 жыл өлкө тарыхында эң кандуу доор катары эсте калды. Депутаттар Баяман Эркинбаев, Жыргалбек Сурабалдиев, Руслан Шаботоев, Санжар Кадыралиев, Тынычбек Акматбаев, президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркулов, стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору Сергей Слепченко, каскадер Үсөн Кудайбергенов, спортчу Ратбек Санатбаев, кылмыш чөйрөсүнүн төбөлүү атыккан Рысбек Акматбаев, ишкер Абдалим Жунусов, Жусупжан Жээнбековдун баласы Бактияр Амражанов, журналисттер Геннадий Павлюк, Алишер Саипов жана башкалар буйрутма кандуу тапшырманын курмандыктары болушкан. 2005 жылдын мартынан 2010 жылдын апрелине чейин баш аягы 30 ашуун киши өлтүрүүлөр катталган. Алардын көбүнүн бети эмдигиче ачыла элек. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубуз Украина темасы менен улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин Москва коңшу Беларусьтун аймагына өзөктүк тактикалык курал жайгаштырууну Минск менен макулдашканын, бул массалык кыргын салчу куралды жайылтпоо тууралуу эл аралык келишимди бузбай турганын айтты. АКШ Кремлде мындай билдирүүсүнө тынчсызданбай турганын билдирсе, Киев Беларусь Орусиянын өзөктүк туткунунда калды деп сыпаттады. Прагадан Гүлай Мушакеева баяндайт.
Орусиянын президенти Владимир Путиндин интервьюсун Россия 24 каналы ишембиде көрсөттү.
Уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты. Самолеты белорусских ВВС.
Биздин белорус кесиптештерге учактарын Беларусь аскер аба күчтөрүнүн самолеттерин кайра жабдууга жардамдаштык. 10 учак кандай куралды колдонууга даяр. Экипажды машыктыруу 3 апрелде башталат. Беларусьтун аймагында өзөктүк тактикалык курал сактоочу жайдын курулушун 1 июлда аяктайбыз.
Специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
Мындан тышкары Орусия коңшусуна өзөктүк курал атуучу Искандер комплексин бергени да белгилүү болду. Путин Польша менен узун чек арасы бар Беларусьтун авторитардык лидери Лукашенко массалык кыргын салчу куралды өз өлкөсүнө жайгаштырууну узактан бери суранып келгенин айтты. Ал Кремлдин мындай чечими Орусия өзөктүк куралды жайылтпоо тууралуу өзүнө алган милдеттенмелерди бузбайт деди. Путиндин сөзүнө караганда Беларуска өзөктүк курал жайгаштыруу чечими Британия Украина армиясына курамында кемитилген ураны бар снарядтарды бере турганын билдиргенден кийин кабыл алынган. Буга чейин Британия Украина армиясына Challenger 2 танктар үчүн артиллериялык снарядтарды, анын ичинде курамында кемитилген ураны бар снарядтарды берерин бышыктаган. Эксперттер мындай снарядтар чопукталган техниканы тешип өтүүгө жөндөмдүү экенин, бирок ядролук курал деп саналбай турганын эскертишет. Мындай снарядтар Орусиянын өзүндө да бар экени белгилүү. Москва Британиянын мындай мүдөөсүнө кескин реакция жасаган. Лондондо өзөктүк эскалацияны курчутууга айыптап жооп чаралар болоорун эскерткен. Анткени менен Путиндин ушул эле интервьюсунан Беларуска ядролук комплекс жана учактар Британиянын билдирүүсүнө чейин эле берилгенин угууга болот. Бул тууралуу мурдараак Лукашенко да айткан. Путиндин айтымында Орусия Беларуска өзөктүк курал өткөрүп бербейт, болгону бул өлкөнүн аймагына гана жайгаштырат. Орус лидери Америка Кошмо Штаттары деле өзүнүн өзөктүк куралдарын Европа өлкөлөрүнө коюп жатканын жүйө келтирди. Орусиянын мындай опурталдуу билдирүүсүнөн кийин Украина Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин чукул жыйынын чакырууну талап кылды. Бул тууралуу Украина тышкы иштер мекемеси билдирүү таратып, Киев Коопсуздук Кеңешинин туруктуу мүчөлөрү Франция, Британия, АКШ жана Кытайдан колдоо күтөрүн жарыялады. Орусиядагы Коопсуздук Кеңешинин туруктуу мүчөсү жана вето укугуна ээ. Америка Кошмо Штаттары болсо Москванын мындай билдирүүсүнө тынчсызданбайт. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттин өкүлү Ведан Пател CNN агенттигине билдирип, мекеме кырдаалга көз салууну уланта берерин айтты. 26 мартта НАТО Орусияны кооптуу жана жоопкерчиликсиз өзөктүк риторикасы үчүн сындады. Түндүк Атлантикалык блоктун өкүлү Москваны коркунучтуу куралды көзөмөлдүк кылуу үчүн алган милдеттемелерин бузуп жатканынын кесепети болорун белгилеп, жакында Орусия АКШ менен түзүлгөн тарыхый өзөктүк келишимден убактылуу чыкканын эске салды. Германия Кремлден соңку билдирүүсүн сындап, Орусиянын ядролук коркутуусунун дагы бир аракети деген Немис тышкы иштер мекемесинин сөзүн Франс Пресс агенттиги жазды. Былтыр Украинага кол салгандан кийин Москва өзөктүк курал жабдыгын толук даярдыкка келтиргени маалым болгон. Кремлдин өкүлдөрү жана мамлекеттик медиа Орусиянын өзөктүк курал колдонуу мүмкүнчүлүгүн азыркыга чейин ишарат кылып жүрөт. Быйыл февралда Москва Вашингтон менен жетишилген стратегиялык чабуулгойчу куралдарды кыскартуу тууралуу келишимден убактылуу чыкканын жарыялаган. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун эфирине учурдасыз. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми дүйнөлүк басылмаларга баяндамага орун берели. Аны Прагадан кесиптешим Айнура Жекше кыз даярдаган.
Нью-Йорк Таймс гезити 23 марттагы санында Ак Үй 27 февралда федералдык агенттиктерге бир ай ичинде өкмөттүк жабдыктардан кыска видеолорго адистешкен TikTok тиркемесин алуу көрсөтмөсүн бергенин жазды. Британ парламенти, Канада, Евробиримдик жана Жаңы Зеландиянын мыйзам чыгаруучулары жакында расмий смартфондорго, компьютерлерге TikTok орнотууга тыюу салган. Маалыматка караганда, АКШнын өкүлдөр палатасынын комитети 100 миллиондон ашуун америкалык колдонгон платформага толук тыюу салууга жол ачкан мыйзам долбоорун колдошту. Эмне себептен ушундай чаралар көрүлүп жатат? Макаланын автору мунун баардыгы Кытайга барып такаларын жазды. Батышта тиркемеге ээлик кылган ByteDance компаниясы колдонуучулардын жеке маалыматтарын Кытай бийлигине өткөрүп берип, жалган маалымат таратуу үчүн пайдаланып кетиш ыктымал деп чоочулашат. TikTok андай ишек саноолорду четке кагып, ByteDance компаниясынан өзүн оолак кармоого аракеттенет. TikTok платформасына Индияда тыюу салынган. Дагы 20-дан ашуун өлкөдө өкмөттүк мекемелерде иштегендердин кызматтык жабдыктарына же жогорку окуу жайларда тиркемени орнотууга уруксат берилбейт. Макалада айтылгандай, АКШда TikTok'о жапырт тыюу салуу укуктук маселелерге алып келиши мүмкүн. Гезит сөзгө тарткан эксперттердин бири, демократиялык өлкөлөрдө олуттуу негиз болбосо, сөз эркиндигин чектөөгө жол берилбейт деген ой менен бөлүшкөн. Ал эми TikTok өзүнүн айланасындагы мындай окуяларды саясий театр деп атап, мыйзам чыгаруучуларды америкалыктарды цензуралоого аракет көрүп жатканы үчүн сынга алды. Нью-Йорк Таймс ошондой эле бул платформа Instagram, Facebook жана Twitterден коопсуздук, жеке маалыматтарды сактоо жагынан эмнеси менен айырмаланаарына да кайрылып, ага кытайлык фирма ээлик кылганы кооптондуруп жатат деген тыянакка келди. Муну менен катар колдонуучуларга социалдык түйүндөрдө жеке маалыматтарды коргоо кеңеши берилген. Forbes журналы ушул эле темага арналган макаласында Индиянын тажрыйбасын талдап чыккан. Атап айтканда, Коннор Мюррей TikTok тиркемесине толук тыюу салынса эмне болот деген суроого жооп издеген. Калкы жагынан дүйнөдө экинчи орунда турган Индиянын бийлиги 2020 жылдын июнь айында Кытай менен аскердик кагылышуу болгондон кийин коопсуздук маселелерин жүйөгө келтирип, өлкө аймагында аны колдонууга болбойт деп чечкен. Макалада айтылгандай, көп өтпөй Instagramда кескин өсүш байкалып, 2021 жылга карай ал өлкөдөгү эң популярдуу тиркемеге айланган. Рынактагы бош орунду ошондой эле TikTok'тун көптөгөн дубликаттары ээлеген. Жагдайга ылайыкташып, Instagram менен YouTube TikTok'о альтернатива катары кыска видеолорго адистешүүгө киришкен. Автор кызыктуу бир фактыга көңүл бурган. Индияда бул тиркемеге тыюу салынганына дээрлик 3 жыл болгону менен TikTok жана ByteDance колдонуучулардын жеке маалыматтарын, мисалы жашаган жерин, досторун, кандай мазмунга кызыкканын биле алат экен. TikTok'то ошондой эле Ооганстанда пайдаланууга уруксат берилбейт. Финляндия экинчи жыл катары менен дүйнөдөгү эң бактылуу өлкө деп аталды. Италиялык La Stampa гезити бул темадагы макаласында Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк бактылуулук индексинде быйыл да бул жагынан чоң сюрприздер болбогонун жазды. 137 өлкөдөн турган тизмени түзгөндө жарандардын жашоо шарттары, кирешеси, саламаттыгы, эркиндиги, кайрымдуулугу эске алынган. 2022 жылкы индексте Украинада согуш башталгандан кийин боорукерликтин жана жалпы айкөлдүктүн сезилерлик өсүшү катталган. Согуш тоорган өлкө рейтингде 92-нчи сапта турат. COVID-19 миллиондогон кишинин өлүмүнө, карантин глобалдуу экономикалык кризиске алып келгенине карабай, адамдар өздөрүн мурдагыдай эле бактылуу сезет. Балким пандемия бизди бейтааныш адамдарга кайрымдуу болууга үйрөттү, дейт макаланын автору. Докладды даярдагандардын бири Джон Хелуэлдин айтымында башкаларга жардам берүү боорукерлик 2022 жылы кескин өскөн бойдон ылдыйлаган эмес. Башыбыздан оор күндөрдү кечиргенибиз менен позитивдүү эмоциялар үстөмдүк кылып, жалгыздыкка караганда социалдык колдоо сезими кеңири жайылган, дейт Хелуэл. Финляндияга кайтсак, 5,5 миллион калктуу өлкө туристтерге кооз көлдөрү, токойлору менен белгилүү. Эң негизгиси ал жакта социалдык камсыздоо системасы өнүккөн, бийликке ишеним жогору, теңсиздик жокко эсе. Бактылуулук индексинде 2-нчи орунда кайра эле скандинавиялык өлкө, Дания, андан кийин Исландия жайгашкан, Израиль 4-нчү сапка көтөрүлүп, алгачкы жолу алдыңкы бешиктикке илинди. Балтика мамлекеттери да көрсөткүчтөрүн жакшыртууда. Айрымдары бул ирет Батыш Европанын өнүккөн өлкөлөрү Франция же Италиядан озуп чыкты. Ал эми Орусияда кайрымдуулук же айкөлдүк сапаттары төмөндөгөн экен. Ооганстан тизмеде кайрадан эң акыркы орунду ээледи. Сурамжылоого 100,000 көп киши тартылган. Кошумчалай кетсе, Кыргызстан бул рейтингде 62-нчи орунга чыкты. Айнура Жекши кызы, Прага.
Назаттыктан уктуруубуз улан таз Бишкек мэриясы окуучулар арасында ЧВК Йодан тууралуу маалымат жайылып жатканын эскертти. Мындан улам муниципалитет жазгы эс алуудан кийин мектептерде адистер лекция окуп, ата-энелер болсо балдардын тарбиясына көңүл буруусу керектигин айтууда. Өзгөчө Орусияда өспүрүмдөр арасында белгилүү болуп аткан кыймыл түрдүү жаңжалдарга, мушташтарга алып келген бул кыймыл тууралуу маселеге Кондос Кызылжарова кайрылат.
Бишкек шаардык мэриясы 4-нчү чейректе каладагы 100 ашык мектепте укук бузуулардын алдын алуу боюнча лекциялык иш-чараларды баштаганы турат. Аны социалдык педагогтор, милициянын жаш өспүрүмдөр менен иштешүү инспекторлору окуй турган болду. Бул иш-чара ЧВК Рёдан аттуу кыймыл тууралуу маалыматтар тарагандан улам жасалганы жатканын Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгынын тарбия иштери боюнча баш кадеси Гүзел Турдубаева билдирди.
Маалымат тарады, что Россияда, Белоруссияда деп ошондой группировкалар башталды деп. Бирок биздин мектептерде пока маалымат жок. Алдын алуу максатында да бүт ушул маалыматтар ТикТок ушинтип балдар ушактан кабыл алышып атат да.
Мэрия ошондой эле ата-энелерге да кайрылды. Муниципалитет өспүрүм курактагы балдардын убактысын туура бөлүштүрүп, аларды көзөмөлгө алуу зарылдыгын да эскертти. Андан сырткары ата-энелер мектебине да барып окуп туруу керектигин Гүзел Турдубаева кошумчалады.
Балдар кечки жайкы убагында 22:00 кийин көчөдө жалгыз жүргөш керек. Вообще республика боюнча ата-энелер мектеби программа боюнча иш алып барып атабыз.
ЧВК Рёдан деп аталган кыймыл биринчи жолу 22 февралда Москвадагы авиапарк соода борборундагы мушташтан кийин массалык маалымат каражаттарынын коомчулуктун көңүлүн бурган. Андан кийин көпчүлүк телеграм каналдары Рёдандын өкүлдөрү башка өспүрүмдөр менен мушташып кеткенин, анткени айрымдарына башкалардын кийингени жакпай калганын жазышкан. Жыйынтыгында ортодогу чыр массалык мушташка айланып кеткени тууралуу видео тараган. Орусиянын тергөө комитети фактыга байланыштуу текшерүү иштерин жүргүзүп, бир нече күндөн кийин мушташка катыштыгы бар делген 9 өспүрүмдү кармап, бейбаштык боюнча административдик протокол түзгөн. Кармалган өспүрүмдөрдүн арасында теги кыргызстандык өспүрүм да бар экени айтылган, бирок маалыматтын чын төгүнүн аныктоо азырынча мүмкүн эмес. Орусиянын укук коргоо органдары азыр ири соода борборлорунда контролду күчөтүп, кошумча күч тартып, аларды кезметке тургузууда. Бул окуялардан кийин Орусиядагы кыргыз мекендештердин балдары үчүн тынчсыздана баштаганы айтылууда. Москвада көп жылдардан бери эмгектенип келаткан активдүү кыргызстандыктардын бири Толкунбай Акматов буларга токтолду.
Мен өзүм деле көрдүм, ошол орустарга кошулуп алып, бирөөлөрдү урган кыргыз балдарды көргөнмүн. Переходный возраст мезгилинде эчтекени карабайт кой, ойлонбойт да өлүп калышына ойлонбойт.
Маалыматтарда ЧВК Риодан деп аталган бул кыймылдын аскерлештирилген топтор менен эч кандай байланышы жок. Бул өспүрүмдөрдүн субмаданияты корейлердин Hunter x Hunter аниме сериалындагы Риодан бандиттик тобунан шыктанган. Өздөрүн Риоданчылар деп эсептеген 14-16 жаштагы өспүрүмдөрдү башкалардан кийиминен карап айырмаласа болот. Бишкектин 100 ашык мектебинде азыр 189 миң бала билим алат. Алардын тең жарымы орто жана жогорку класстын окуучулары. Балдар психологу Ирина Кобышева мындай кыймылдар өспүрүмдөрдүн психикасын бузат деп эскертүүдө.
За ним какой-то авторский какая-то цель стоит.
Мындай кыймылдардын оюндардын артында адамдар турат. Алар автор катары ойлоп тапкан. Негизги максаты өсүп келаткан балдардын психикасын бузуу, агрессияга үйрөтүү. Мектеп жашындагы балдар арасында мушташка, өз жанын кыюуга үгүттөгөн оюндар же кыймылдар бар экенин буга чейин да айтылып келген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эми көп кезеген шайлоо Дүйшөевке узаталы, ободо сөз дайра түрмөгө.
Биз мектепте өз тарыхыбызга караганда орус элинин тарыхын, өз маданиятыбызга караганда орус элинин маданиятын өзүбүздүкүнөн артыгыраак окуп билдик. Өзүбүздүн баа жеткис дөөлөттөрүбүздү артта калган, эскирген деп чанып, сыймыктанууга, сөз кылууга болбой турган жарамсыз нерсе, уят кыла турган арзыбас нерсе катары жийиркенип караганга, жирип караганга үйрөнүп окуганыбызга бүгүн уялам. Көрсө бул деген кыргызды эл катары жок кыла турган идеология экенин анда билген эмес экенбиз. Азыр ойлойм, кокус бизде сабырсыз сыяктуу тагдыры оор. Жашоосун бомуш болуп силе сыяктык менен өткөргөн, бирок Кудай берген таланты күчтүү художниктерибиз болгондо биз аны орус коому көтөргөндөй көтөрүп, орус эли баалагандай баалап, даңктап, жаманын жашырып, жаксын ашырып, окутуп, таанытып, билбегендерге билгизип, даңазалап алалат белек. Же көнүп бүткөн көрөлбастык ышыбызга салып, жердин жети кабатынан биротоло чыккыз кылып, көөмп сырат белек. Эл катары өспөй келаткан өксүгүбүздүн бир себеби да ушундан болсо керек. Бекеринен казак элинин улуу уулу Демухамед Ахмедович Кунаев, Доорунбек Садырбаев интервью алганы барганда, сак болуңдар карагым. Кыргызстан эң чоң душманы кыргыз деп бекеринен айтпаган чыгар. Жүрөгүмдө кыргыз кыргызга душман дегенге ишенейин десем да ишенгим келбей кетет. Бир атанын, бир улуттун балдары болуп туруп, кантип өз элинин тамырын өзү кыргызсын деп, бирок тилекке каршы ушундай эле болуп келе атпайбы? Ыңгайы келе калган жерден эле бири бирибизди буттан чалып, өгө келе калган жерден эле бири бирибизге жамандык жасап, учпасын деп канатыбызды кыркып, жетпесин деп жолубузду кетмендеп, бүчүбүздү бүлдүрүп, бүтүнүбүздү кертип, кемитип өстүрбөй өксүтүп келатканыбыз жалганбы? Көрө албастык, ичи тардык ит адатыбыз элибизди биротоло жок кылып жибере албасына, анткени менен биротоло бар кылып да жибербесине, бирок элди эч качан баркы, баасы, бактысы чоң, ынтымагы бекем, туруктуу элдин катарына кошушпосуна, анын айынан өзүнөн өкүм өзүнөн күчтүү, өзүнүн мыкаач элдерге ар дайым жем болуп, кошомат кылып, көзүн сатып жүрүп өтөрүнө көзүм жетип, Манастан бери карай эле өзүнүн ичиндеги абыке көбөчтөрүн жеңе албай келатканын көрүп туруп, Тыңгүр ай, ай талаадагы каршкырдай улугум келип кетет. Ушул жерден даанышман абабыз Кусейин Карасай уулунун мидин жөнүндө жазган эскерүүсүнөн да үзүндү келтире кетейин. Адатта өтө шыктуу акындар жалындай жалбырттап жүрүп, түрдүү окуялардын ичинен чыгат. Ошонун бири мидин болчу. Учкундай жалт этип чыккан шыктын түшкөн жери жайлуу болсо, андан бетер жалбырттап жанып, эгер жалт этип учуп чыккан таланттын түшкөн жери жайсыз болсо, үчүп калат эмеспи? Ооба, мидиндин шыгы жайсыз жерде пайда болду. Ал тез өчүп калды. Өзү өчүп калдыбы же бирөө өчүрүп салдыбы, мага табышмак. Келечек тукум шыктуу адамыңарды сыйлагыла, аны колдобогула, анын шыгынын өркүндөшүшүн шарт түзгүлө. Шык деген кишинин баарын деле боло бербейт. анда санда гана кишиге бүтөт. Таланттуу художниктердин түрүк кезиндеги баарын эле жага бербеген кыял жорогу убакыт өткөн сайын эскирип, муун алмашкан сайын кереги жок буюмдай өзүнөн өзү унутулуп жок болуп, тарыхта алардын ойду келди жүргөн эмес, мыкты чыгармалары гана каларын түшүнгөн мизгил да бизге келер.
Ошон менен уктуруубуздун жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктап туралы. Аны Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Күнүңүз кушуба улансын. Алдыда эже сиңдилер берүүсүн угасыздар.
Эже сиңдилер дийин уруңуз. Акыркы жылдары Кыргызстанда интернетте соода тармагында иштегендердин саны көбөйүдү. Amazon, Wildberries, Ozon жана ушул сыяктуу башка платформаларда бизнес жасаган аялдар көп.
Электрондук коммерция деген эмне жана эл аралык онлайн соода платформалары менен кантип иштеш керек? Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө биз мына ушул тармакта иштеген айымдар менен дал ушул темада сүйлөшмөкчүбүз. Студияга кош келиңиздер.
Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып барабыз. Жана студиянын конокторун тааныштыра кетсем, жеке ишкер жана коомдук ишкер Эсен Арстанбекова жана дагы бир жеке ишкер Алтынай Эсенкулова. Студияга кош келиптер, саламатсыздарбы?
Алгач эле ушу сиздерге суроо, ушул электрондук соода деген эмне? Ушул туурасында биздин көрүүчүлөрүбүзгө түшүндүрүп албай элеби? Негизи эле бул тармакка кантип келип калдыңыздар? Бул тармак тууралуу кайдан кантип маалымат алгансыздар?
Wildberries аркылуу товар сатканыма бир 2014-15 баштаган болчумун. Ал убакта элдерге түшүндүрүп айтып атканда алар деген баш үстү ортотчу, биякта дордой эле жетишет дечү да. Анан ал жактан иштеп башында где то 1,000,000 рубльдай каржылаганбыз партнерлор аркылуу. Москвада партнерлор менен башталганбыз. Анан баштап 1 жылдын ичинде ал убакта 3,000 эле поставщик бар болчу да. 3,000 количество азыр болсо 300,000 чыкпадыбы. Ал убакта эмнени гана чыгарсаң ошол сатыла берчи да, жакшы элечи. Анан наоборот кылып анан товарларыбыз аябай көп болчу.
Эмнеден баштадыңыз мисалы?
Товардын кандай түрү?
Көйнөктөр болчу, жалаң көйнөктөр, орус аялдарга кайлуу, биринчи 42-48 размерден анан акырындан түшүрүп чыгарып чыгарып отуруп 56-58 размерге чейин чыккан.
Биздин жергиликтүү тикмечилер тийген
бул жактан тигилген. Ал марканы мен өзүм Санкт-Петербургтан баштагам. Ал марканы чыгарып петербургский дизайнер менен чогуу. Ал жактан швейный бизнесим болсо оборотум наоборот болуп калып 50,000 долларга күйүп кетип, анан кийин бизнестеримди аякта бизнестерим балам төрөлгөндөн кийин Кыргызстанга көчүп келип, анан Кыргызстанга баштап, анан окуп полностью ошонун баарын изучать этип, анан кийин эмеден чыгарганбыз. Россияга эң биринчиден Кыргызстандан биз болуп чыкканбыз.
Келиңиз ушул жерден биз жөнөкөй жалпактын менен Wildberries мисалы катардагы эле салттуу түрдө турган биздин базарлардан эмне айырмаланат, мындай түшүнүктүү бере турган болсок?
Бул эгер мындай дордойду эле алсак, например, ошол жакта эле ар ким поставщиктер деп койсок болот да. Алар деген өзүнүн эмесин баарын көрсөтүп атпайбы? Контейнерлердин ичине кирсе мындай кийимдердин баары витрина турат. Ошондой эле например компьютердин ичине кирип туруп эле эме ачканда полностью витрина чыгат да ар бир продавецтин. Бирок ал жакта личный бренд деп коет, өзүңүн брендиң чыгарышың керек да. Мындай любой товарды алып барып эле сатып бербейсиң. Анткени любой товарды алып чыкканда мисалы торговый марканы алып чыгаардын астында алардан уруксат сурашың керек да, чыгарып аткан кийимдерди чыгарган эмелер менен брендтен уруксат алып туруп анан чыгарышың керек. Болбосо эгер ал жактан чыгарып туруп анан сатып баштаганда ал поставщик биле турган болсо анда сотко берип, ал деген менин брендим болчу, эмне үчүн чыгып кетти деп сотко берип ошондой штрафный санкциялар деп коет.
Демек өзүң жасаган, өзүң чыгарган товарды гана сатабыз.
Wildberries'тин өзгөчөлүгү бул өзүң чыгарган товарды личный бренд аркылуу сатышың керек да. Получается өзүң бренд кыласың, бренд аркылуу сатасың, бренд кылып туруп анан сатасың да. Разрешительный документтер деп коет, лицензия деп коет, сертификаттар деп коет. Ошонун баарын өзүң оформлять этип туруп анан кийин чыгарып бересиң сайтка, уруксат берген сатканга чейин.
Сонун да э?
Эң биринчи суроо электрондук коммерция жалпак тил менен эмне дегенге жооп берейин. Бул электрондук коммерция, то есть маркетплейстер деп аталып атат. Маркетплейстер бул онлайн соода десек болот. Биздин бизге эми гана жетип аткан болсо онлайн заказ берүү. Мисалы Америкада көпчүлүк учурда онлайн заказ беришет. Мисалы алар жумушта отуруп эле уже кечке эмеге кофе, чай, туалетная бумага, элементарный күнүмдүк колдонгон нерсени деле баардыгын онлайн заказ бергендиктен алар үчүн аябай ыңгайлуу бул. Базарга баруу же болбосо бир супермаркетке барып алып келүү бул убакыттын коротуусу катары кабыл алышат. Убакыттар болгондуктан онлайн алышат десек болот. Бул электрондук коммерция маркетплейстердин эми статистикасы эки эсе өстү. Эмеден коронавирустан кийин дагы да көп жогорулады. Мисалга бере турган болсок Амазондо азыркы учурда 1.5 миллион сотрудник иштейт деп статистикада айтылат. Бул эки эсе көбөйдү дейт да коронавирустан кийин. Мындайча айтканда бул онлайн соода үйдө отуруп эле сен барып үйүңө алып барып сатып алып келген жумушту сага просто эшигиңе алып келип берет, сен онлайн заказ бересиң. Бул буйрутма катары бергенде убакыт аз кетет жана жетишпей жатканда мисалы уже үйүңө продукт, тамак, любой нерсе келип калат да. Ушул жагы бизден бизге эми гана жетип атат. Бул жагы сонун бир мүмкүнчүлүк.
Кайсы платформалар бизде өтө баягы активдүү колдонулууда, анан кайсы ушул маркетплейс дейбизби, түрүнө биздин балким ишкерлерибиз көп кызыгып жатышат, көп киреше таап жатышат азыр.
Бизде азыр Amazon менен Wildberries эң эле актуальный, себеби 2021 жылы май айынан баштап ушул эки платформага тең уруксат берилгендиктен биздин жарандарга эки платформа тең аябай жакшы өнүгүп келе жатат. Ал эми Amazon менен Wildberriesдин айырмасы десек, Wildberries бул биздин өндүрүүчүлөр үчүн аябай жакшы бир мүмкүнчүлүк, себеби баягы дүйнөлүк рынокко чыгууга ошондой эле өзүңдүн мындай биздин оптовый саткан эмеле сатуучулар же болбосо өндүрүүчүлөр өздөрүнүн товарларын мындай розничный эмеде сата алышат бул эме маркетплейсте. Ошол себептен Wildberriesди мен айтат элем, биздин өндүрүүчүлөр если колунда бир товар бар болсо актуальный, анда ал үчүн Wildberries аябай ыңгайлуу болот.
Көбүнчө жеңил өнөр жай го, э?
Да, так как бизге Россияга логистика чечилген, логистика арзан, жеңил, мүмкүн, ошондой эле биздин сертификат декларацияларыбыз кабыл алынат. Ошол себептен биздин өндүрүүчүлөр үчүн Wildberries. Ал эми мисалы мага окшош колунда эч кандай өндүргөн товары жок же болбосо бир мен колумда бир актуальный товарым жок, мен үчүн даяр эле башка жерден товар сатып алып Амазонго жөнөтүп сатуу мен үчүн ыңгайлуу десек болот.
Демек Амазон Wildberriesден айырмаланып башка бирөөнүн деле товарын алып сатууга
уруксат берет. Анын дагы өзүнүн бир рисктери бар, билиш керек болгон жерлери бар. Если бирөөнүн товарына кире албайсың, как Wildberriesдегидей эле бирөөнүн уже патент төлөгөн бир бренд болсо, анда ага кире албайбыз. Биз именно ошондой базарда рынокто ачык болгон товарларды аналитика кылып, бул жерде аналитика чоң роль ойнойт. Если сен туура товарга кирсең, анда улантып кете аласың. Эгер бирөөнүн товарына, бирөөнүн акысына кирип алган болсоң, ал жана арыз жазып сотко берип дегенде Амазонго жалап жазып сени аккаунтуңду жабышына дагы себепчи болушу мүмкүн.
Сиз айттыңыз 2014-2015 жылы биринчи Wildberriesге келип анда аябай таң калышкан деп. Азыр 5 жыл алтургай мына 7 жылдын ичинде
8 жыл
кандай бир тенденцияларды байкап жатасыз? Ошол эле ишкерлер арасында билишеби?
Эфирнин башында даже дизайнерлерди үйрөтүп ар кимди мындай өзүң акча таап атсаң, көрүп атсаң, андан кийин башка да жардам бергиң келет да, анан ошону айтып түшүндүрүп атсаң, мен анда например өзүм круглый стол жасап, аны фуршет жасап, баарын чакырып өзүм акчаны растрачивать этип өзүм каржылаган болсом, бул именно ошол 2020 жылы звоноктор түшө баштады да. Эшена сен үйрөтүп турбайсыңбы, үйрөтчү мага, ушул нерсени көрсөтчү мага депчи. Анткени көп эле поставщиктер бул деген миллионный бизнес да. Например, эгер алып туруп даже 100 000 сом менен чыкса болот да, бирок ошол 100 000 сомду кандай туура алгоритм менен чыгарып туруп 1 000 000 сомго чейин чыгарса болот да, эменичи оборотканычы. Алгоритмдер бар да, туура ошол акчаны, болгон акчаны туура колдонуп, туура каржылап, туура товарга сала турган болсоң, ал мүмкүнчүлүктү көбөйтсөң болот да оборотуңду. А эгер ошол миллион менен киргендерди да көрдүм, алардыкы эсена биздики момундай болуп атат, эмне ситуациядан болуп атат. Ошол биякта коллегам айтып кеткендей, туура колдонуш керек да, ошол туура алгоритмдерди колдонуш керек. Эгер аналитиканы туура эмес колдонуп туруп ошол товардын баарын салып салса, ал туруп калышы мүмкүн жөн эле. Анткени деген аякта да хранениясы бар да, складтары бар, чоң-чоң складтары бар. Хранениега төлөнөт, логистикага төлөнөт, аркы берки улатып ошол себестоимость товара мындай аябай высокий болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн ошолорду туура оборотко чоң өтүш үчүн салып аткан акчаңды туп-тура колдонуп туруп, анан кийин алгоритм аркылуу, анан кийин оборотканы увеличивать
этип. Ушул жерден тобокелчиликтер барбы? Мисалы, акчасы күйүп кеткен, эгер салттуу базарларда, бай сезондук кийимдер туруп калат, сиз айткандай чек арадан өтпөй калат, акчасын актабай калат, же басы түшүп кетет, ошол эле баягы акчанын курсу дагы кээде таасирин тийгизет. Кыскасы, тобокелчилик алып келген толтура жагдайлар бар.
Рисктер рисктер көп.
Онлайн соодада ошондой бар.
Онлайн соодада ошондой, бирок эгер, например, силер алсаңар, магазинде бир магазинди толтуруш үчүн 50-60 квадрат туура магазинди толтуруш үчүн ал жерге 100 000 доллар да керек, 50 000 доллар табакыр керек, допустим, да. А эгер Wildberries-ке чыгам деген бул оңгойчулук жаратат да. Анткени арендага төлөбөй коюшум мүмкүн, аренда деле төлөбөй коюшум мүмкүн, например. А мен сотрудниктерим жанагы иштеген, мен алдында иштегендер, алар деген находится за границей, да, Россиянын ар кайсы бурчунда. Менеджерлер деп коёт, алар отуруп алып онлайн аркылуу иштешет да. А мен болсо алардын зарплатага алар төлөгөн зарплатаны, допустим, 2-3 киши төлөгөн зарплатаны бир кишиге төлөнүп атпайт, например, эмедечи магазинге ачып туруп иштете турган болсочу, ал мындай оптимизировать этебиз да расходтордучу. А расходтордун баарын азайтканда ошол товар мындай конкурентоспособный товар деп коёт да. Мындай маржаны чоңойтуп туруп көбүрөөк акчага сата аласың да. А магазиндерге ача турган болсоң ал жерде постоянно да обновлять этип туруш керек да. Ал Wildberries-те кичине башкача система иштейт. Бир 2-3 товарды алып чыгып туруп эле мындай миллион 100 000 штука чейин сата аласың да. А магазинде андай количество сата албайсың да, например.
Ооба, алтынайым айтып берсеңиз, инстаграмда да көп көрөм да азыр, э Амазонго кир, анан мынтигинт деген азыр тренерлер, коучтар да көп эмеспи, үйрөтүшөт, окутушат, анан нөлдөн баштап же болбосо 100 доллардан баштап депчи. Чындап эле эгерде реалдуу алып карасак, кандайдыр бир минималдуу бир сумма бар, ошол менен Амазонго кирип, анан кандай товарларды мисалы сатса болот? Өзүңүздүн балким мисалыңызды айтып бере аласыз?
Wildberries боюнча же жооп берсек болот деп ойлойм. Если Амазонду карай турган болсок, Амазондо бир канча стратегиялар бар. Если биз с нуля бир бренд создавать эте турган болсок, бренд куруп чыгара турган болсок, бир товар, анда ага көбүрөөк вложение керек. Минимум 5 000-6 000. Бул если минимальный 1-2 долларлык товарга кире турган болсок. Если биздин азыр үйрөтүп аткан перепродажа, бул жана рынокто ачык болгон брендтерге товарларга кирип, бир канча штука алып сатып көрүп, если продажа болсо, улантасың, болбосо чыгып башка товарга кире бересиң дегендей. Баштоо үчүн мындай шыгына практика кылып көрүп болот бекен, система кандай иштейт экенин көрүү үчүн 4-5 доллар менен болот. Ал эми бунун прибылы сени канааттандырбайт десек болот. Себеби если бир үй бүлөнү багып, ушул бизнесте отурам десең, анда көбүрөөк керек болот. Ачыгын айта турган болсок, 5 000-6 000 өйдө болуш керек. Если ушунун обороту менен жашайм десең, анда 5 000-6 000 доллардан бул минимальный эмес сумма болуп башталат.
Кандай товарларды мисалы биздикилер, кыргызстандыктар алып сатышат?
Именно мол товар деп айта албайм, бирок категорияны айта алам. Себеби Амазондо негизи эле бизге окшош перепродажниктер бул кухняга жана үйгө керектелүүчү товарларды сата алат. Себеби бул эмеде көп баягы размер көп колдонулбайт, анан клиентке баягы жарашпай калды, болбой калды деген рисктер азыраак. Ошол себептен Амазондо негизи эң көп кийим категориясы сатылат, андан кийинки ошо кухняга, анан үйгө керектүү буюмдар. Бирок биздин эң көп бул сатуучулар ушул эмеде категорияда көп жүрүшөт, үйгө керектүү жана кухняда.
Дүн эмес, жеке эле
жеке, ооба, жеке боюнча жүрөт. Дүн жок, бул да дүн жок, бирок Амазондо бар направлениясы, мындай оптом сатып алуу мүмкүнчүлүгү бар, бирок ал башка бир эме болуп калат. Мындайча айтканда көбүнчө эле үйгө керектүү нерселерди сатабыз десек болот. Ал эми көбүнчө мындай товарлар Кытайдан алынат.
Демек башка Кытайдын маркетплейсине кирип, сайтынан мисалы Таобао же
Алиэкспресс. Бир мисал берип кетсем болот. Мисалы 2-3 вариант бар. Же мисалы сен Алибаба, Алиэкспрессте көп жүрүшөт. Мисалы ошондой сыяктуу бир сайтта көрдүк, могул курушка сатылып атат. Бирок Амазондо дал эле ушул эле курушка, ушул эле размер башка баада сатылат. Сен бул товарды получается Амазонго жөнөтүп складын. Амазон склады жеткенден ал продажага чыгат, сатсаң болот. Дагы бир стратегиясы, методу бул мисалы Америкадан эле, Америкадагы башка сайттар бар дагы Амазонго окшош, маркетплейс, eBay, Walmart деген сыяктуу. Мисалы башка эле Амазондогу Америкадагы башка сайттардан арзан алып Амазондо кымбат сатасың. Эмне үчүн баягы клиенттер башка сайтта арзан экенин көрбөйбү деген суроо жаралат. Бул жерде баягы клиент Амазон Америкада рыноктун баягы электрондук коммерциянын 50% түзгөндүктөн, мындайча айтканда 4 чоң кишинин бирөөсү сөз түрдө Amazon'дон алат
дейт да,
монополист. Поэтому Amazon'дун клиенти көп болгондуктан алар башка сайттарды арзан карап убакыт кетиргилери келбейт. Ошол себептен Amazon'го кирип эле ыңгайлуу болсо сразу ала берет. Ошол себептен мындай товарлар өтө көп, мындай товарларга өтө кирип чыкса болот. Болчосо биз арзан жерден алып, кымбатыраак сатып, ортодогу прибылды көрүп калабыз да.
Бир Бишкекте же Кыргызстандын бир бурчунда отуруп алып эле Кытайдан товар алып, аны Америкага бир складка жөнөтүп, ал жактан дагы Америкадан же башка өлкөдөн саткан адамдарга эле сатып берет.
Ооба, онлайн кылынат.
Амазондо иштеген кыргызстандыктар көп элеби азыр?
Өтө көп, өтө көп.
Алтынбай таксаны белгисиз болсо керек.
Таксанын биле албайм, статистикасын биле албайт экен, бирок аябай көп, көбүнчө ушу жаштарда аябай көп ошо окуйм тигинтем. Себеби жаштар баягы интернетти, компьютерди жакшы колдонгондуктан көбүрөөк рынокту ошолор ээлейт десем болот. Көбүнчө бар, бизде Бишкектен же региондон да айта албайбыз, региондон дагы аябай көп. Себеби региондордон дагы бизде онлайн эмелерди окушуп, бир товарларды мындай сатып, ортодо дүйнөлүк рынокко чыгышып атат. Бул аябай жакшы бир мүмкүнчүлүк. Бирок так статистикасын биле албайм.
Кеңесем эле ушу онлайн соодага болгон ушул аял ишкерлердин бир байланышы же ала турган мүмкүнчүлүктөрү туурасында сүйлөшпөйбү эле? Маселен жанагы биз буга чейин айтып калдык, жеңил өнөр жай же болбосо кол өнөрчүлүктө Кыргызстанда басым бөлүгүн бул айымдарыбыз түзөт. Ошол эле тигүү цехтерин иштеп турган болсок, же болбосо мисалы нарындагы кол өнөрчү айымдары, же болбосо Баткендеги байкел эм токуган аялдар деген сыяктуу. Эсена, сизден баштасак да, онлайн соода аркылуу алар өзү чыгарган ушул продукцияны сата алабы? Жана эгер мүмкүн болсо ал кандай, эмнеден башташ керек? Аларга кайдан балким курс үйрөнүш керекпи, же эмне кылыш керек деген?
Же аларга бир адам керек да, ошо аналитиканы түшүнгөн
наставник табыш керек да, туура наставникти эң биринчиден. Анан өздөрү кандай товар чыгарат ошону көрүш керек. Анан сайтты изилдеп чыгыш керек. Эмне ошол мен чыгарган товар сата аламбы, бул суммага сата аламбы? Анан кийин андан нары уже наставник тапкандан кийин ал полностью курсту деле онлайн деле азыр үйрөтүшөт да көбүнчөсүчү. Ал деген поэтапный выход деп коет да, на сайт Wildberries, например. Эң биринчи регистрация ИП кылыш керек, анан телефонду регистрация кылыш керек ошол, анан счет ачыш керек, кайсы счетко привязка болот деп. Анан кийин ошол счет менен полностью Wildberrieske азыр регистрация кылып кириш үчүн 30,000 рубль же болбосо 40,000 сом төлөшөт экен. Жаңы поставщиктер кире турган болсо
эрежелер ошондой.
Эрежелер ошондой экен да. Анан туура ассортиментная матрица деп коет. Например, кээбиркилер алат дагы 100 товарды 5 штуктан киргизип салат да, ал туура эмес. Андан көрө 2 товарды 100 штуктан 200 штук киргизген жакшы да. Ошондо Wildberries алып чыгат топовый позициялар деп коет, ошол жака көрсөтөт да көбүрөөк. Анткени 5 штук деген Wildberrieske ал эмне деген окат, эчтеке көрүнбөй калат да. Ошон үчүн 100 товардан 5 штуктан 500 товар чыгаргандан көрө 500 количество единиц деп атам. Андан көрө 200 штук товарды 500 кылып чыгарган жакшы да, же 100-дөн хотя бы 200 единиц алып. Ошондо эмеси бар да, подводный камендер деп коет. Менин өзүмдүн стратегиям мындай да, 10 товар чыгарбайм, лучше 3 товарды топовый позицияны чыгарам дагы базовые вещи хотя бы 5 жыл сатыла турган болуш керек да. Ошондо количество алып чыгарам да. То есть ошондо мен швеяларым да колдору көнөт, ошол бир моделге иштеп ошондо количество дагы чыгат, андан кийин количество дагы сата алам да. Мындай бул жерде мындай именно бизнес жактын караш керек да. Мындай творческий адамдар бар, дизайнерлер, алар деген аларга немножко кыйыныраак болуп калат, потому что дизайнерлер творческое мышление болот да, алардыкы мындай пока ошону алып чыгыш үчүн это немножко тяжеловато болуп калат да, кыйыныраак болуп калат. А именно стратегияны ушундай койсо, туура койсо, ошондо количествого утуп
ошо сатылбай калган дагы товар аз болот демек э?
Сатылбай калган товар дагы ошол туура чыгарганда ошо посадка туура болуш керек да. Ошону российский орустардын аялдары көбүнчө алышат, например, посадканы туура кылыш керек, лекалын туура кылыш керек. Кээ бирки кардарлар ошол жерден отзыв калтырат, бул моделиңерди могу жери туура эмес экен, ошол жерин оңдосоңор жакшы болот деп. Ошолор ар бир отзывды чогултуп 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 отуруп сонун бир продуктты чыгарса болот да. Андан кийин количестводон уже мындай уже 5,000, 6,000, 7,000 деп сатса болот да, ошондой количествого чыгарса болот.
Негизи биз ушул кайсыл кана чет өлкөгө барбай эле кыргызстандык биздин мекендештер ушул логистикалык компанияларда ушул почта аркылуу иштегенде көрүп калабыз. Ошол эле кезде кыргыз почтасындагы электрондук коммерциянын өнүгүшү менен ошол кыргыз почтасындагы өнүгүшү баягы бирдей болуп кетеби? Негизи бул жаатта ошол почта аркылуу кандай бир мүмкүнчүлүк дарамети колдонсо болот деген суроо жаралат да.
Алыс аймактарга жеткирүү компаниялары. Мындай эме да, почта деген бизде деген кыргыз почтасын алганда деген ар бир мындай кичинекей эмеде дагы бар да, бизде айылдадар дагы бар почта. Анан ошону деген эгер туура реорганизация колдоно билип туруп, анан кийин жанагы сроки доставки деп атпайбызбы? Допустим, эгер мөөнөтүн кыскарта турган болсо, бул деген эң чоң бир эме деп койсо болот да, масштабир мүмкүнчүлүк түзүп берет да бизгечи, эгер ошол именно ошол почтаны колдоно турган болсок.
Ал үчүн эмне кылыш керек анда? Бул жерде мамлекет,
бул жерде системаны куруу, бул жерде деген экосистеманы полностью карап чыгыш керек да. Бирок кыргыз почтасы түшүнгөнүмө караганда алар аябай иштеп атышат да ошол эмедечи, ошол тармакта электронный коммерция аркы берки деп өткөндө бир бир эмеге чакырышты, монитор кылыпчы, ошол жерден кыргыз почтасынын представителин көрүп калдым. Конечно, баары тең күлүштү, бирок чынын алып келгенде бул деген мүмкүнчүлүк да, биз үчүн возможности. Ошолордун мүмкүнчүлүктүн колдонуп туруп чогуу бир совместный проекттер коллаборация кылып туруп иштете турган болсо, бул иштей турган организация да.
Анткени ошол эле Америкада мисалы почтадан
тез жерде ошо сервис аябай жакшы, логистиканы бизге деле ыңгайлуу болмок. Бизде азыр доставка жокпу? Бар, мисалы Ош, Жалал абад деле таксилер аркылуу берип атабыз.
Курьерди
кызматтабыз. Эсе бизде ошондой почта сервиси аябай өнүккөнүндө, мисалы бизге да ыңгайлуу болмок, арзан акча, таксиге төлөгөндө эле ошол акчаны үйдөн бирөө келип алып кетип, жактан алып барып үйүнө берип койсо тез жетсе, анда биз үчүн да ыңгайлуу, баарыбыз эле ошол система коюп өтмөкпүз.
Мамлекеттик мекеме дагы кызматкерлер дагы ишсиз калмак эмес деген сыяктуу.
Иш менен калат.
Почталарга мисалы биз баягы аймактардын ар кайсы булуңбучуна почталарга кирсең, дегелек эле аңырайып жаткан болот, көпчүлүгү баягы пенсия тараткан эле бир мекеме. Анан почта дегенде эле мен оюма баягы эстеп кеттим, Түштүк Кореяда мисалы биздин мекендештер бир провинциядан же бир шаардан экинчи шаарга мамлекеттик почта аркылуу нанды жиберишет экен да, алып тургай. Анткени ал курьерге караганда да тез жетет.
Амазондо да ушул нерсе бар, мисалы Amazon Prime деген мүмкүнчүлүк бар. Мисалы бир мен деле азыр покупатель бир Amazon клиентимин. Amazonго айына $15 төлөй турган болсо, мен Prime клиент болуп калам. Amazon мага 1-3 күн ичинде доставканы гарантия берет. И бул жерден Amazondо мөөнөтүнө 1-3 күндө гарантия берет. Бизде деле эле ушундай дайыма бат-бат жөнөткөн ушундай бир жерде иштеген бирөө болсо, ал үчүн деле ыңгайлуу болот. Дайыма Ошко клиенттериң бар доставка ала турган болсоң, бир сервиске атайын, бир логистика компанияга 1,000-2,000 төлөп коюп, ошондой Prime клиент болуп, сенин клиентиңе доставканы бат кылып берсе, анда биз дагы муну колдонмокпуз сөзсүз түрдө. Бизде бул нерсе жок болгондуктан бизде баягы электронный коммерция жакшы өнүккө жаткандай сезилет. Бизде бар, жүрүп атат иш, доставка товарлар жөнөтүлүп атат региондор арасында. Просто бизде ушул логистикалык компания таксисттер, эмелер чын эле ачыгын айта турган болсок, именно логистикалык компаниялар өнүккөн эмес. Азыр деле биздин производителдер эмне үчүн Америкага доставка кылып, бизде көп сурашат. Wildberries мен ушундай товар сатам, Amazonго да чыккым келет деп сурашат да. Өкүнчүккө карай биз көп муну колдой албайбыз, бирок эмне себептен дегенде логистика өтө кымбат. Америкага товар жеткизүү үчүн аябай кымбат болгончо себестоимость товар аябай жогору болуп калат. Экинчисинден ал жакта көп монополист сатуучулар болгончо Nike, Adidas сыяктуу биз аларга конкурент боло албай калабыз ал себестоимость мененчи. Ошол себептен биздин производителдер үчүн Amazon азыр бир аз кыйыныраак, бирок азыр именно электронный коммерция жамаат болсун, торговая промышленная палата болсун, бул мен иштеп аткан боюнча жаңылыктарды берип атат. Бирок буйруса, эгер логистика чечилсе, анда биздин өндүрүүчүлөр дагы Amazonго дагы өздөрүнүн товарлары менен чыгат деген ишенишибиз бар.
Ушу биздин салык кодексибизге өзгөртүүлөр киргизилип, электрондук соода жөнүндө мыйзам кабыл алынгандан кийин ушул электрондук түрдө кызмат көрсөткөн уюмдар жана жеке ишкерлер кирешин 2% мамлекеттик казынага төлөйт депчи. Анан мына ишкерлер үчүн бул чындап эле жакшы шартта көрүнөт, бирок мисалы мамлекет тараптан буга чейин съемкага чейин сүйлөшүп калбадык беле, кандай механизмдер бар, бул ушул өзгөртүүлөр жакшы иштелип чыкканбы, мисалы сиздерге окшоп иштеген адамдар үчүн мисалы кандай шарттын баары эске алынганбы, мисалы ошол эле Amazon аркылуу иштегендер же мындай сыртта деп коеюн, соода кылгандар үчүнчү.
Amazonдо азыр только паспорт менен регистрация болуу мүмкүнчүлүгү болгон үчүн биз эч кандай Кыргызстандын жарандары эч кандай ИПЖ болсо колдонбойт. туруп паспортуна регистрация болушат. Ошондой эле налогтоо дагы Америкага, Амазонго уже. Амазон ошону кармап калат сразу налогтун акчасын. Ошондой мындай чыкканда биз Америкага төлөп калып атабыз. А так как биз физический лицо менен регистрация болгон үчүн биздин жарандар пока оборот миллиондон ашмайынча, миллион соманын ай сайын анын түшмөйүнчө налог эч кандай төлөбөйт. А если миллиондон аша турган болсо, анда уже единый налог өтөп, налог төлөөгө туура келет.
Өзүнүн ушул эрежелери бар.
Амазондун эрежелери эгер.
А, электрондук соода турасында ошо эми мамлекетке салык төлөө турасында сөз кылганда эле дайыма эле мамлекеттик механизмдер жана ошондой эле мамлекет түзүп берип турган шарттар турасында дагы сөздөр болот да. Электрондук соода өнүгүшү үчүн кандай колдоо керек болуп атат да? Мисалы, ошол эле мыйзамдык ченемдер, ошондой эле балким салыктардан бошотуу учурлары, ошондой эле балким окуу процесстерин ишке ашыруу мүмкүн дейм да, бир жеңилдетүү. Эмне жетишпей почтасын трансформация кылуу.
Анализ деп коет да, мисалы Өзбекстанда эгер ири чакан ишкана чыгарам десеңер, то есть жеңил жай өнөр жай тармагында иштейм дей турган болсо, алар деген мындай шаардан тышкары участок берилет экен. Это биринчиси. Анан 5 жыл мөөнөткө пайызсыз проценттер менен акча берилет экен. Кредит аркылуучу ал 5 жылдын ичинде кайтарылып бериле турган нерсе да. Анан үчүнчүсү деген налогтордун баарын азайтат экен да. Налогтор ошол мөөнөт берилет экен, 5 жылдын ичинде сен жакшылап иштейсиң, анан кийин ушундай шарттар түзүлүп берилет экен.
Жеңилдиктер турбайбы? Жеңилдиктер
өтө жеңилдиктер берилген да. Ал деген эмне үчүн? Ал деген кластерный бизнес деп коет да. Биздин азыркы кылып аткан нерсе мындай жеңил жай өнөр жай тармагында иштеп аткан ушул кластерный бизнес кылып берет да. Ал жерде логистикасы да бар, ал жерде көп мындай задействованный болуп калып атпайбы, көп ишканаларчы. Ошон үчүн алар деген мындай рост бар да, Өзбекстанды алсак, а Кыргызстанда андай шарттар пока жок. Жокко эсе деп койсок болот. Анткени көбүнчөсү кредитти оформлять эткенде көптөр эле байкайм өзүнүн физлицо аркылуу доказывать этип, мен мынча акчам бар, мен мындай товар оборотум бар, мындай акча түшөт, мага мындай болот деп туруп, анан кредит 21% менен 25% менен кредиттер алышат да. Ал деген баары бир андар кайтарып беришет да, андай количествода суммада көп суммада алыша албайт. Эгер мамлекет жагынан ушул нерселер каралып берсе, анда биздин жеңил жай өнөр жай башкача эмнеге чыкмак да, деңгээлге деп ойлойм.
Ушул эле мисалы, азыр жумушсуздуктун эгер биз деңгээлин карай турган болсок, Кыргызстанда эмгекке жарамдуу аялдардын дээрлик жарымынан көбү жумушсуз деп эсептелинет э. Анан көпчүлүк ошол эле бул эми бул темага тиешеси жок болсо дагы, мисалы байер же электрондук соодада онлайн түрдө үйдө аялдар иштегенге аракет кылышат. Балдары менен кошо баягы кошо мүмкүнчүлүк катары алып кетейин деп. Мынан улам Алтай, сизден сурагым келип турат да, Амазондо иштегенге же ушундай жалпы эле онлайн соодага иштөөгө аялдардын кандай бир мүмкүнчүлүк дараметтери бар? Кайра эле биз баягы программабызды жыйынтыктап жатып, эмнеден башташ керек, кандай тобокелчиликтерди эске алыш керек, анан жана ошол эле тил билүү, билбейм, жөнөкөй сайтты үйрөнүү сыяктуу дагы эмне бир базалык түрдө бир билим талап кылынат да.
Ким бир өзүнүн сапаттары, жөндөмдөрү кандай болушу
чыдаш керек
деген рекламада аябай көрүнөт го, ой кел мен сени нолдон баштап чыгарам деген
сыяктуумиллионер көрүнөт.
Ооба, баягы рекламада ошондой көрүнөт, бирок Амазондо дагы отуруп онлайн отуруп 2 саат бөлүп мынча акча чыкса болот экен дегенге аябай каршымын. Себеби бул үчүн дагы өзүнчө потенциал керек, талант керек, рисковать эткен бир эме керек да, мүнөз керек деген. Себеби бул онлайн бизнес менен азыр оффлайн бизнестин айырмасы просто эконо тең эле бизнес. Бул деле бир баардыгын эле колунан келе бербейт да, бир жерден точка ачып, магазин ачып, поставщиктерди тауып, анан товарды коюп, анан ишти алып кетүү дагы өзүнчө бир процесс, өзүнчө бир талант болсо, онлайн бизнес деле ошондой. Буга деле кандайдыр бир жөндөм болуш керек, чыдамкайлык келиш керек, кээде минуска киресиң, кээде эң биринчи эле товарың минуска кирип кетет, кээдечи ошондой себептен буга дагы бир рисковать эткенди билген адам келсе жакшыраак болот. Анан эң башкысы тил билүү деген жакшы суроо келди. Амазондо иштөө үчүн негизи англисче, баардыгы англисче билсе жакшы, бул плюс. Бирок азыр Google переводчик деген бар, вес компьютерге орноштуруп койсоң баардыгын бизге каалаган тилибизде которуп берет. Ошол себептен ошол мүмкүнчүлүктү колдонуп биз англис тилин билбей туруп иштеп алып кете алабыз. Алып кеткендер дагы бар. Ал эми Үйдө турган айымдарга келди. Эс үйдө турган айым кандайдыр базовый компьютерду билсе, бир компьютерный уровень бар болсо, хотя бы Excel Word-ду колдоно алса, жана өзүнүн бир мындай бир нерсе кылам деген аракети болсо, анда сөзсүз түрдө алып кетет. Кээде болот, баягы компьютерди ачып жапканды билбейт. Анда биз отуруп отдельный компьютерный грамотность көрсөтүшүбүз керек болот.
Чынында айтканда бул мүмкүнчүлүк түзөт да. Менин бир 3-4 проектим бар да, бизнес проектим бар. Бул уже выстроенный бизнес деп коет да, меникичи уже. Бул акырындан кете берет да өзүнүн эмеде.
Бир нука салып,
бир нука салынган кете берет. Анан параллельный проекттерди алып кетсе болот да, бул аябай ыңгайлуу нерсе да чынын айтканда.
Мен айтканга аябай кошулам, себеби мисалы офлайн бир магазин атсам, күндө алды иштетиш керек, товар келди, контролировать баарын кылыш керек. Онлайн бизнестин жакшы жагы, мисалы азыр мага только что сообщение келди, бир товарың бияка жөнөтүлдү деп, бир штаткачы. Мен бул жерде отурам, бүгүн башет компьютерде ачып иштелек, бирок менин товарым сатылып атат. Деч айтканда Америкада сатылып атат.
Программаны жыйынтыктап коюп, дароо бизнес кылып
жүрөбүз.
Чоң рахмат сиздерге. Абдан бул абдан кызыктуу ошол эле кезде мындай бир көп тармактуу тема экен. Биздин көрөрман ушул адамдарга үчүн абдан кызыктуу, пайдалуу болду деп эсептейбиз.
Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Иштериңиздерге ийгилик. Бул эжесиңдилер берүүсү болду. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардым. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эжесиңдилер дүйүм болуңуз.